Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi.
Ja tänään me puhutaan siitä, minkälainen on hyvä kirja.
Kaikki maailman parhaat kirjavinkit siis.
Koska me tiedetään, totuus on meillä. Mikä on hyvä kirja? Kysy täältä, saat vastauksen.
Juuri näin.
Hei, mä ajattelin, että mennäänkö silleen kirjatyyppi kerrallaan ja aloitetaan vaikka sieltä lasten kuvakirjoista.
Erinomainen ajatus, koska kaikkihan alkaa sieltä alusta pienistä ihmisistä. Niin aloitetaan mekin siitä.
Mulla on oikea vastaus tähänkin. Se on tietysti mikä tahansa kirja, missä on auto.
Joo, tiedän tuon. Meillä on toiminut myös. Autokirjat on aivan rutussa. Kyllä. Mutta hei, on muitakin tärkeitä asioita lastenkirjallisuudessa. Kyllä on.
Olet väärässä.
Ja sehän on se, että autojen lisäksi niistä kirjoista löytyy lapsi itse.
Kyllä. On tosi, tosi tärkeää, että lapsi pystyy tunnistamaan itsensä kirjallisuudesta, vaikka ei istuiskaan itse stereotypioihin tai niihin perinteisiin valkoihoisen suomalaislapsen määritteisiin.
Kyllä. Tai perheeseen, jossa on isä ja äiti ja kenties yksi sisarus ja sitten koira ja valkoinen talo. Aitoinen ja puutarhoinen.
Juuri näin.
Eli erilaiset representaatiot, äärimmäisen tärkeitä.
Itsehän vien tätä niin pitkälle tosiaan, niin kuin tiedät, että luen välillä kirjoja lapseni nimellä sen sijaan, että lukisin niitä hahmojen nimillä, jotta hän voi eläytyä paremmin siihen kirjaan. Mutta se ei toki korjaa tilannetta, jos on esimerkiksi tummaihoinen lapsi, joka toistuvasti joutuu lukemaan lastenkirjoja, jossa ei näe itsensä näköisiä ihmisiä. Eli on tosi, tosi tärkeää, että lastenkirjallisuus kuvastaa sitä todellisuutta, missä lapsi elää. Ja ehkä itse asiassa välillä on mun mielestä tärkeää, että lastenkirjallisuus myös venyttää sitä todellisuutta, missä lapsi elää. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi oma lapseni asuu sellaisella alueella, jossa on hyvin vähän ihmisiä muista taustoista tai alkuperäistä kuin hän itse. Eli asumme hyvin tämmöisellä homogeenisella alueella. Mikä tarkoittaa sitä, että hänen maailmankuvansa väistämättä muodostuu kapeammaksi kuin sellaisen lapsen, joka asuu vaikka hyvin monikulttuurisella alueella. Ja silloin kirjallisuus on ikään kuin ikkuna niihin toisenlaisiin maailmoihin ja myös laajempaan käsitykseen siitä, että mitä ihmisyys on. Mutta se on sitten taas ihan toinen näkökulma suhteessa siihen, että ensisijaisesti mun mielestä tärkeämpää on kuitenkin se, että lapsi pystyy tunnistamaan itsensä ja nimenomaan, että meillä on niitä monipuolisia lastenkirjallisuuden hahmoja.
Viime vuosina on ilmestynyt kyllä tosi monenlaisia hahmoja meidän lastenkirjallisuuteen ja kuvakirjoihin, mikä on valtavan ihanaa. Johanna Lestelän Tuikkutyttö on mainio tapaus, samoin esimerkiksi Sulo ja Elsi myöskin ihania hahmoja siellä seikkailevat oman perheensä kanssa ja tutustuu siinä uusimmassa kirjassa. Sulo, Elsi ja uudet naapurit, niin tosi monenlaisiin perheisiin esimerkiksi.
Mun mielestä ihanaa on myös Jani Toivolan Poika ja perhostunne. Musta se on tosi tärkeää, että moninaisuus näyttäytyy myös esimerkiksi seksuaalisten suuntautumisten moninaisuutena ja se, että nimenomaan niistä asioista kirjoitetaan ihan samalla tavalla, kun me kirjoitettaisiin tytön ja pojan välisestä ihastumisesta, tekemättä siitä mitään numeroa, tekemättä siitä mitään ihmeellistä, koska lapsethan monesti ottaa erilaisuuden tosi avoimin mieli vastaan. Ei siinä ole heille mitään ihmeellistä ennen kuin jotenkin aikuisten sanoilla ja aikuisten suhtautumisen kautta siitä tulee jotain erikoista. Niin musta se on ihanaa, että lastenkirjallisuus lähtee siitä, että moninaisuus on tavallista ja tavallinen on moninaista.
Aivan loistavasti sanoitettu. Kyllä, se on juurikin tämä se olennainen pointti. Ja ihanaa, että tämä näkyy kirjallisuudessa.
Olkoonkin, että jos ollaan rehellisiä, niin me jouduttiin kyllä erikseen miettimään läpi, että missä kirjoissa sitä moninaisuutta näkyy, mikä ehkä mulle kielii siitä, että vielä enemmänkin meillä saisi olla lastenkirjoja, jossa representaatiot olisi monipuolisempia, mutta hei, askel kerrallaan, suunta on oikea. Mitä sä ajattelisit, että muuta on kuvakirjassa tärkeää kuin moninaisuuden näyttäminen?
näyttävän ja ihanan kauniin kuvituksen lisäksi, niin tietenkin se tarina ja se, että mitä siinä sitten käsitellään. Että ne on niitä arjen asioita ehkä monesti, mutta sitten myös semmoisia erilaisia näkökulmia siihen arkeen. Ne monesti nurinkurisetkin tarinat lapsia kiinnostaa ja se arjen katsominen vähän eri näkökulmasta, mihin on totuttu.
Se on ihan totta. Lapset tykkää siitä, että asioita käännellään vähän niin kuin ylösalaisin ja kummallisiksi. Mun mielestä kuvitus on kyllä tosi tärkeä. Mä myönnän, että mua ei ihan hirveästi innosta semmoiset äärimmäisen graafiset kuvitukset tai abstraktiin vivahtavat kuvitukset. Että mun mielestä toimivimmassa lastenkirjassa on aika semmoinen runsas, värikäs, yksityiskohtia purskahteleva kuvitus. Mutta tää on nyt henkilökohtainen makuasia tietysti. Mutta olen ehkä huomannut, että omat lapset myös tykkää eniten sen tyyppisestä kuvamaailmasta. No mennään sitten lasten romaaneihin. Minkälainen on hyvä koululaisten lastenkirja?
No koululaisethan, alakoululaiset, jos puhutaan vaikka ensin heistä, niin rakastaa huumoria ja sitten ehkä myös semmoista vähän jännittävää kirjallisuutta, jossa on vähän jotain kauhun elementtejä myöskin. Nämä ainakin vetoaa. Ja sitten samoin semmoiset sarjakuva-adaptaatiot, eli semmoiset kirjat, joissa hyödynnetään sarjakuvamaisia elementtejä kuvituksessa. Et siellä on vaikka, no Meropatin päiväkirja, tästä nyt klassinen esimerkki. Tikkuukot siellä heiluu ja huutelee. Niin nämä viehättää.
Joo, Nolo elämäni, Lotta levoton. Ja kirjailijathan ymmärtää tämän. Sen takia tulee tosi paljon kirjoja, missä hyödynnetään sarjakuvan ja tekstin yhteisliittoa. On myös äärimmäisen paljon huumorikirjallisuutta, koska tiedetään, että pieru ja kakka ja kaikki sieltä väliltä uppoaa. Mutta sen lisäksi mun mielestä on tosi tosi tärkeää, että kirja lähtee nopeasti käyntiin. Mä oon lukenut paljon mun mielestä hyviäkin kirjoja, loistaviakin kirjoja, mutta jos ne lähtee vasta sivun 150 kohdalla oikeasti rullaamaan ja kaikki siihen saakka on ollut pohjustamista, siinä on monen lukijan kohdalla ongelma. Oma lapseni jaksaa sivulle 2, jos ei siihen mennessä ole kirja imassun mukaansa, niin hän on silleen, että vaihtoon, seuraava. Vaikka se on vähän tylsäkin sanoo, niin monesti nämä meidän lapset on sen verran kärsimättömiä lukijoita, että hyvän koukuttajan pitää koukuttaa ensimmäiseltä sivuilta saakka.
Toi on kyllä äärimmäisen hyvä pointti. Ja kyllä mä huomaan tämän mun 11-vuotiaan kanssa ihan tämän saman asian, että hän ehkä malttaa sinne sivulle 20 mennä. Mutta että jos ei ole lähtenyt liikkeelle, niin ei se sitten lähe. Ja sitten kirja hautautuu jonnekin akkareiden alle, että akkarit sitten voittaa, koska niissä tapahtuu paljon koko ajan.
Joo, jos mä kirjoittaisin itse lasten romaanin, niin siinä olisi 3 henkilöä, jolla on helpot 2-tavuiset nimet. Ja he ovat moninaisia.
Kyllä, joo,
mutta maksimissaan 3 henkilöä, joilla on helpot 2-tavuiset nimet. Ne joutuisi heti ensimmäisellä sivulla johonkin järkyttävään, yllättävään tilanteeseen. Ja 3.–5. sivun olisi höystettynä pieruhuumorilla.
No niin, tässähän on mahtava lastenkirjan formaatti. Ottakaa ja kirjoittakaa.
Musta tuntuu, että joku on kirjoittanut tämän jo.
Se on kyllä kans mahdollista. Mutta toi on kyllä kans tärkeä, mitä sanot, että ei voi olla liikaa henkilöitä. Lapsen pitää pysyä kärryillä siinä, että kuka tekee, kuka on päähenkilö, miten tarina etenee päähenkilön ympärillä, ketkä on niitä tärkeitä henkilöitä päähenkilön lisäksi. Jos niitä on koko ajan tulee uusia tai niitä on liikaa, niin se myöskin vaikuttaa siihen keskittymisen vaikeutumiseen.
Mä nostan esimerkiksi kirjan, joka mun mielestä on hauska ja hyvä ja siinä on ideana kaikki kohdillaan, mutta siinä on muutama just tämmöinen keskeinen ongelma, minkä takia se ei vaan lähde. Siinä on tosi hauska, villi, humoristinen idea ja hauskat henkilöt, mutta niitä henkilöitä on ihan tosi monta. Niiden nimet on todella, todella vaikeita lapsen lukea ja se taitto on sen verran vauhdikas ja monimutkainen, että lapsen on vaikea seurata myöskin sitä tekstin kulkua. Ja vaikka siinä mun mielestä lähtökohtaisesti on kaikki elementit, joiden pitäisi toimia, niin siitä tulee liian monimutkainen kokonaisuus, että lapsi pystyisi hahmottamaan, että miten se tarina etenee. Ja sen takia mä ajattelen, että vaikka esimerkiksi tämä pitkillä hauskoilla nimillä kikkailu on tällä hetkellä tosi suosittua lastenkirjoissa, niin oikeasti välillä yksinkertainen on kaunista.
Esimerkiksi Pieru, Lemu, mitä näitä nyt on. Hauskoja 200-vuosia nimiä, hei, haloo. Meidän yhteisen lastenkirjan päähenkilöt. Yksi tärkeä asia myöskin on mun mielestä se, että lastenkirjan luvut on tarpeeksi lyhyitä, koska kun lapsi pääsee luvun loppuun, niin se on aina pieni palkinto siitä, että on edetty siinä kirjassa. Yksi pieni kokonaisuus on taklattu ja sitten mennään seuraavaan.
Mun mielestä on erittäin tärkeää myös aikuiskäyttäjän kannalta, koska mä huomaan, että kun mä luen iltasatuja, niin mä mieluummin luon vaikka 3-4 lyhyttä lukua, kuin se, että kun mä näen, että se luku alkaa ja sitä jatkuu 28 sivua ja mä tiedän, että mä en mitenkään jaksa tänä iltana lukea edes puoleen väliin sitä lukua, koska olen liian väsynyt. Niin se on tosi masentavaa jättää semmoinen asia tai kokonaisuus kesken, koska se ei tue myöskään sitä, että lapsi muistaisi sit sitä tarinan etenemistä. Niin sen takia kiitän koko sydämestäni kirjailijoita, jotka kirjoittavat lyhyitä lukuja.
Joo, kyllä, samaistun tähän ihan täysin. Ja lapseni myös.
Mutta täytyy sanoa, että välillä pääsee kyllä myös sit yllättämään, että mikä kirja se on, mikä uppoaa. Koska mähän jossain semmoisessa turhautumisen piikissä tänä syksynä siis tilasin lukupaloja varmaan 15 erilaista meille kotiin. Ja laitoin tämmöisen yllätyskirjalaatikon, mistä lapsesta on ihan superhauska käydä sitten arpomassa aina se kirja. Hän oikeasti tykkää laittaa siten silmille, että mä pyöritän häntä pitkin kämppää, kunnes hän osuu siihen mustaan laatikkoon ja nostaa sieltä seuraavan luettavan kirjan. Ja mä valitsin sinne mun mielestä ihan huippuja, superhyviä tietokirjoja, kertomakirjoja parhailta kirjailijoilta. Tykkäsin itse niistä kaikista. Ja lapsi oli silleen, että no ihan ok. Ja osasi silleen, että no en halua tätä ollenkaan, voidaanko jättää kesken. Mutta sitten vaikka mä oon aina ajatellut, että hän nimenomaan haluaa semmoista koukuttavaa jännitystä ja muuta, että hän yleensä ei tykkää semmoisista kirjoista, mitkä on niinku vähän lällyjä. Mikä oli isoin hitti?
No mikä?
Neppari ja neiti Lutunen.
Toihan kuulostaa varsin lutuselta.
Juu, siis kirja tytöstä, joka haluaa pukeutua pupuksi, jolla on pupureppu, puputavaroita, pupukorvat ja sitten hän löytää pupun. Ja lapseni kommentti oli ensimmäisellä sivulla, että äiti, mä haluan nämä kaikki tavarat. Ja kirjan jälkeen, että tämän kirjan mä voisin lukea vaikka uudestaan ja onko siitä toinenkin osa. Ja mä olin ihan, että mitä, niin kuin, että ihan oikeasti kun rakkaus pupuihin on nyt tässä se, mikä niin kuin kaiken ratkaisee lopulta. Ja sitten mä menin katsoa Helmetin luetuimpia kirjoja. Siis tämä nepparisarjahan on siis aivan lainatuimpien kärjessä. Että en tiedä, mitä Taru Viinikainen ja Netta Lehtola on tehnyt oikein. En olisi osannut millään tasolla ennakoida juuri tämän kirjan suosiota. Mutta aivan siis ilmeisesti jokaisen pikkutytön unelma kiteytyy nyt tässä sitten.
Kuulostaa kyllä aivan ihanalta, ihastuttavalta ja söpöltä. Ja mä kyllä jotenkin heti pääsen tuohon kiinni, että miksi on kiva lukea pörröisistä asioista ja samaistua pörröisiin asioihin pukeutuneeseen pikkutyttöön.
Mä luulen, että tässä oli vahvasti se, että lapsi näki itsensä tässä kirjassa. Mähän on luvannut kyllä hänelle siis koiran, niin luonnollisesti hän haluaa pupun, mitä mä taas en ollenkaan halua.
Sun pitää sitten ujuttaa seuraavaksi joku koira-asuinen päähenkilö.
Mähän myös otin hänelle esimerkiksi tietokirjan kissoista ja sitten hän katsoi sitä ja sanoi, että äiti, en mä enää halua kissaa. So last year.
Meni jo. Nyt se on sitten se pupukausi. Onnittelen. Mutta eikö kaiken kaikkiaan ole tärkeää se, että tarjoaa monipuolisesti, niin kuin säkin nyt olet tarjonnut, monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja lapselle, niin kyllä sieltä sitten löytyy se kirja, vaikka sitten se lutunen kirja, josta lapsi kiinnostuu, kun on erilaisia vaihtoehtoja tarjolla.
Se on just näin. Ja mä oon myös paljon miettinyt sitä, että onko pakko lukea loppuun, jos ei oikeasti kiinnosta. Tietokirjojen kohdalla me käytettiin tätä sun vinkkiä, että luettiin niin kuin väärässä järjestyksessä, että luettiin sieltä vaan ne kohdat, mitkä kiinnosti. Niin silleen se itse asiassa innosti se kirjan lukeminen. Mä oon yrittänyt nyt olla sitä mieltä, että kyllä me nyt enemmän kuin 2 sivua koitetaan kirjaa ennen kuin me hylätään se. Joo. Mutta en ole ihan varma, onko se viisas taktiikka. Et nyt musta ehkä tuntuu, että kuitenkin, että jos lapsi sanoo, että mä en oikeasti halua tätä lukea, niin sitä mielipidettä kannattaa kuunnella ja sitten yrittää etsiä sieltä se seuraava nepparikirja tai joku, koska en tiedä, lukisinko mä enää itsekään vasten tahtoin jotakin, mikä ei oikeasti innosta, vaan sen takia, että joku suosittelee. Lukisit sä?
No en enää. Mähän hirveän pitkään tämän asian kanssa kamppailin, että ei kirjaa voi jättää kesken, koska kirja on pyhä esine. Mutta siis olen oppinut tähän, koska aika on arvokasta ja aika on kallista, niin en halua käyttää kyllä sitä siihen, että väkisin tahkoan läpi jonkun semmoisen kirjan, mikä ei sitten kiinnosta. Mutta kyllä mä yritän aina päästä alkuun kuitenkin just pidemmälle kuin 20 sivua ennen kuin mä teen sen päätöksen. Mutta kyllä, kirjan saa jättää kesken. Saa etsiä kiinnostavampaa luettavaa.
No entäs äänikirjat? Mikä tekee äänikirjasta hyvän?
No ihana hyvä lukija, joka on paljon parempi kuin oma äiti ainakin tässä perheessä. Me ollaan ihan hirveästi kuunneltu aikanaan Supermarsuja, niitä mä oon aikaisemminkin fanittanut ja sanonut sen ääneen, että siellä on ihan loistava lukija. Mutta että se lukijan merkitys on kyllä ihan valtavan suuri. Ja se, että se lukija, jos on paljon eri henkilöitä, niin se lukija sitten jotenkin mukauttaa ääntänsä sopimaan eri henkilöiden
rooleihin.
Ai mä rooleihin.
Inhoon tota. Mä inhoon mä sitä, jos lukija rupeaa esittämään. No lastenkirjat on eri asia, joo. Esimerkiksi vaikka jossain Hulluissa saduissa ja Lipasti lemu etsivissä on niin älyttömän hyvät lukijat, että sehän on ihan ääninäyttelyä. Mutta aikuisten kirjoissa mun mielestä on miellyttävämpää sit kuunnella niin, että jos siinä on eri roolihahmot ja halutaan, että ne on eri äänellä, että siinä on kaksi näyttelijää, jotka sitten oikeasti esittää niitä ääniä. Et esimerkiksi, mikä se oli se Virtahevot? Oliko se Virtahevot?
No Virtahevot. Oliko se vaan Virtahevot? Se oli ihana.
Kyllä, se Pihla Viitalan ja... No mä oon niin rakastunut Pihla Viitalan, että mä en nyt muista siitä kuin Pihla Viitalan. Mutta sehän oli aivan siis käsittämätön äänikirjakokemus. Aivan kylmät väreet vaan meni, kun sitä kuunteli. Mutta noin pääsääntöisesti mun mielestä, jos on vaan yksi lukija aikuisten kirjassa ainakaan, niin ei saa kyllä ruveta esittämään niitä ääniä. Et pitää ihan vaan lukea sillä omalla miellyttävällä äänellä.
Mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta siis lapset rakastaa sitä, kun siihen eläytyy eri äänin. Ja
se
mä tykkään
totta.
Lastenkirjoja lukea sillä tavalla myös, tai kuunnella.
Mm. Mä voin myös kompata tätä. Muuten mun mielestä, mähän oon vasta viime aikoina niin kuin itse päässyt sisään äänikirjoihin. Et aloitin, voitko kuvitella äänikirjaurani tietokirjoilla, koska niitä oli niin kuin parempi mun mielestä kuunnella äänikirjana kuin lukea. Kun ei haittaa, vaikka menisi osa ohi. Mutta muuten mun mielestä täytyy olla dekkari, joku tämmöinen juonivetonen, mitä on helppo seurata.
Joo, mä oon samaa mieltä tuosta helposta seurattavuudesta ainakin ja siitä, että semmoinen kronologisesti etenevä kirja helpottaa lasta ja aikuista, ainakin minua, pysymään sen kirjan kyydissä. Et esimerkiksi Suon villilaulu oli mulle itselle semmoinen, missä mä putosin ihan kärryltä ja kuvittelin vääriä ihmisiä tekemässä vääriä asioita, kun aikatasot vaihteli sillain, että mä en pysynyt mukana.
Mulla kävi sen kanssa ihan sama juttu. Voitko kuvitella, mä aloitin sitä äänikirjana ja mä kuuntelin ehkä puoleen väliin ja sit mä vaan lopetin, koska mä en oikeasti tajunnut siitä enää yhtään mitään. Mä ajattelin, että mitä tätä nyt kehutaan, että täällä vaan tätä suota kuvaillaan niin kuin 15 minuuttia, että kuka tätä jaksaa kuunnella. Mutta sitten joku mulle sitä vielä aivan kehui, niin puoli vuotta myöhemmin mä palasin sen kirjan pariin ja mä luin sen sit ihan e-kirjana loppuun. Ja mä ajattelin, että tämä oli niin hyvä, että miten mä en tajunnut, miten hyvä tämä oli. Mutta siinä oli se, että se kirjan rakenne oli vaan liian monimutkainen ääneen kuunneltavaksi.
Kyllä. Mäkin siirryin sitten kirjakirjan pariin ja sain kanssa siitä hyvän kokemuksen sitten.
Ja tämä mun mielestä kannattaa huomioida myös lasten äänikirjoja valittaessa, että oikeasti äänikirjana toimii semmoiset selkeät tarinat ja kokonaisuudet paremmin kuin esimerkiksi monta sataa sivua polveileva monimutkainen romaani, missä on 35 hahmoa ja niillä on 45 sukulaista.
Kyllä. Yksinkertainen on kaunista, jopa minun mielestäni äänikirjoissa.
Hei, mutta viimeisenä otetaan nuorten kirjat. Mikä tekee hyvän nuorten kirjan?
Mulla on semmoinen tuntuma, että aika monet 7-luokkalaiset edelleenkin haluaisi lukea niitä samoja kirjoja, mitä he ovat lukenut aikaisemmin alakoulun puolella, että Neropatit kiinnostaa edelleen ja sellaiset helpot ja hauskat kirjat.
Noloelämäni.
Joo, kyllä. Mä suosittelen yleensä semmoisia kirjoja, jotka liittyy nuoren omaan elämään jollain tasolla. Että se on nuorten kirja, jossa on nuori päähenkilö ja sitten siinä on joku semmoinen harrastus tai muu aihe, josta tämä nuori itsekin on kiinnostunut. Se on mun mielestä hyvä semmoinen lähtökohta. Mites sä? Miten sä tämän ajattelet?
Mä tulin ehkä siihen tulokseen, että mä ehkä ajatellut tätä vähän väärin, koska mä keksin tänä vuonna, että me tehdään lukudiplomi, ei Helmet-lukudiplomia tai minkään muunkaan kirjaston lukudiplomia, vaan me tehdään lukudiplomi niin, että me kysytään meidän 7- ja 8-luokkalaisilta niiden lempikirjoja. Me kootaan niitä 12-15 ja sitten me luetaan mun työparin kanssa ne kirjat puoliksi, niin että me ollaan itse luettu kaikki ne niiden vinkkaamat kirjat. Ja he suorittaa lukudiplomin sillä, että he lukee 7 näistä yhteiseen vinkkipankkiin kerätyistä lukudiplomikirjoista. Ja sitten kun me pyydettiin 7 ja 8 suosituksia, niin mä olin ensinnäkin yllättynyt siitä, että kuinka paljon niitä tuli ja kuinka innostuneita he olivat niiden esittämisestä. Se oli siis aivan ihanaa, kun siellä huutokilpailuna sitten ruvettiin selittämään, että tämä ja tämä ja tämä ja tämä.
Kuulostaa ihan superihanalta. Kerro lisää. Nuoret intona huutelemassa kirjan nimiä. Siis voiko olla mitään parempaa?
Se oli vähän semmoinen äidinkielen opettajan märkä uni. Osa niistä, mitä sieltä tuli, oli sellaisia, mitä mä osasin odottaakin just. Noloelämäni, neropatin päiväkirjat, joista mä sanoin, että ne oli liian helppoja, että mä en ota niitä enää mukaan, niitä neropatteja ainakaan. Myös Kepleriä ehdotettiin. Mutta sitten sieltä tuli ehdotuksia, kuten Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut, klassikoita, kuten Pikkunaisia, mutta sitten myös aikuisten kirjoja, niin kuin esimerkiksi juurikin tämä Suonvillilaulu.
Oho.
En olisi ikinä ajatellut, mutta useampi oppilas tuli sanomaan, että se Suonvillilaulu on aivan ihana, että se varmaan liittyy myös siihen, että se on nyt elokuvana. Ja sitten myös niin kuin tämmöisiä klassikoita, kuten Poika raidallisessa pyjamassa tai Merten gorilla, jonka joku oli lukenut, josta oli tykännyt tosi paljon. Ja toki niin kuin sitten näitä uusia, esimerkiksi Maailman paras puumaja-sarja, joka hyvin paljon noudattelee tätä neropatin ja nolon elämän formaattia, yhdistellen sarjakuvaa ja tekstiä ja huumoria. Mutta sitten tietysti myös nousee aika paljon noilta teineiltä siis dekkarit. Uutuuksista vaikka Kiltin tytön murhaopas oli semmoinen, minkä moni halusi. Ja tämä Yksi meistä valehtelee -sarja. Tosi iso hitti, ne lukee sitä paljon.
Joo.
Ja nyt löytyi myös sitten tällainen uutuus kuin Valinta-sarja, josta useampi oppilas oli ahminut lukuisia osia. Mutta täytyy sanoa, että ehkä se, mikä mua eniten yllätti, kun mä luulin, että mä en ihan hirveästi lue nuorten kirjoja. Mä olin itse siis lukenut ihan hirveän iso osa näistä jo. Tiedätkö, kun mä ajattelin, että ehdottaa sellaista, että nyt mä joudun hikipäässä ruveta lukemaan. Mutta sitten mä olin se, että vitsi, että esimerkiksi toi Valinta-sarja, niin vaikka se on ihan tuommoista romanttista teinihömppää, missä unelvien poikamies kohtaa nälkäpelin, niin mä itse asiassa itsekin ahmin kesälomalla sen 3 ensimmäistä osaa yhteen putkeen muutamassa päivässä.
Joo, ihan mahtavaa. Te jaatte samat kiinnostuksen kohteet.
Mä just sanoin, että
sinä ja sun oppilaat. Joo.
Sanoin just mun työparille, että mulla on selkeästi meistä 2 lapsellisempi kirjamaku.
No, mutta siis kaiken kaikkiaan mun mielestä toi kuulostaa ihan loistavalta idealta, että kysytään nuorilta itseltään, mitä he haluaa lukea. Samalla he vinkkaa kirjoja toinen toisilleen ja vertaisryhmältä saatu vinkkihan on aina se kaikkein paras. Sitten siinä tulee myös se, että kun te itse luette ne kirjat, te olette myös siitä lukevien aikuisen malleja ja samalla osoitatte sen, että tämä on tärkeä juttu ja että nämä nuorten kirjat on kiinnostavia. Ja sitten vielä se, mikä mua kanssa yllättää, on se, että miten monipuolisia kirjaehdotuksia nuorilta tuli. Että siellä on siis aika laidasta laitaan kaikenlaista.
Mä joudun vähän häpeäkseni myöntämään, että mulla tuli sellainen ajatus, että mäkin olen ehkä vaipunut vähän liian semmoiseen negatiiviseen eetokseen tästä nuorten lukemisesta, että mä lähtökohtaisesti ajattelen, että kukaan ei enää lue mitään. Ja sitten tämmöisessä hetkessä mä huomaan, että itse asiassa aika moni lukee ja aika moni vielä himo lukeekin edelleen. Että toivo ei suinkaan ole menetetty. Että jos on tärkeää tehdä aikuisten lukeminen näkyväksi, niin tämä teki kyllä parhaalla mahdollisella tavalla mulle myös nuorten lukemisen näkyväksi.
Ihan mahtavaa, kerta kaikkiaan.
Mutta mikä sitten on hyvä nuorten kirja? No kaikki nämä, mitä meidän nuoret vinkkasivat tietysti.
Juuri näin.
Tässä jaksossa on varmasti käynyt selväksi, että mikä on mun tai Elsin mielestä hyvä kirja. Mutta totuushan on se, että hyvä kirja on se kirja, joka kiinnostaa sua vielä sen 20 sivun jälkeenkin.
Jokainen lapsi ja nuori on kyllä pohjimmiltaan lukija. Kuva löytyy se sopiva, kiinnostava kirja.
Kiitos kun kuuntelit Kirjakäteen podcastia. Nyt niiden hyvien kirjojen pariin.